Rakovina je jedna z tém, s ktorou sa spája množstvo nielen spoľahlivých informácií, ale aj dezinformácií či priamo hoaxov, ktoré sa po internete šíria. Preto je tu dnes s nami pán doktor Štefan Korec, ktorý má 25-ročnú prax na Slovensku, 25-ročnú prax v USA s liečbou onkológie a v súčasnosti pracuje na informačnom portáli Onkoinfo, aby nám porozprával, ako je to na Slovensku s tými dezinformáciami a kedy už to je začína byť vážny problém. Pán Korec, dobrý deň.
Dobrý deň, prajem, ďakujem za pozvanie.
Tak ja sa opýtam rovno na úvod. Vy máte teda dlhoročnú prax, aj keď teraz, ako som spomínal, sa venujete priamo tomuto informačnému portálu, ale aké sú vaše osobné skúsenosti s ľuďmi, ktorí prídu do ordinácie s nejakou predstavou z internetu alebo z niekade a vy vlastne musíte to konfrontovať s tým, že realita je možno nejaká iná?
Je to dnes o to zaujímavejšie, že voľa, kedy prichádzali pacienti s tým, že jedna pani v bufete povedala a jedna susedka povedala. Dnes už prídu také, veď ja sa opieram o jasné dôkazy z internetu. Veď na internete je to jasné. A prečo, pán doktor, vy ma takto neliečite? A prečo, pán doktor, vy mi dávate také informácie, keď ja som sa dočítal? A je to nie len z mojej hlavy, je to z podložených spoľahlivých zdrojov. Takže je to dnes trochu iné.
A stalo sa to aj vám osobne? Teda buď ten prípad, ten predošlý, alebo ten druhý. A s ktorým sa ťažšie zápasí?
Pravdepodobne s tým druhým by som povedal, keď pacient príde už akože informovaný a má jednoznačne podložené informácie z internetu. Pretože tie správy, akože jedna pani povedala, tak oni akceptujú dobre, ale sú tu ľudia, ktorí na to majú školy, tak tým by sme možno mohli veriť. Ale teraz vedia jasne, že na internete to, čo si prečítali od ľudí, ktorí na to majú školy, ktorí majú prax s tým a ktorí vedia, o čom to je. A to sa vyvracia podstatne ťažšie. O to ťažšie, že sú to obyčajne správy, od našich odborníkov, ktorí ovšem sa opierajú o štúdie, klinické štúdie zo zahraničia. To je veľmi také dobre zaklinadlo. Veľké klinické štúdie zo zahraničia potvrdili, pretože to sa ťažšie dopátra.
Lebo je to len takto spomenuté, áno, že veľká klinická štúdia nie je napísaná aká a tak.
Presne ako ste povedali, to sa veľmi ťažko dopátra a potom sa tomu veľmi ľahko uverí, pretože väčšina týchto hoaxov je zameraná na to, že vám povedia, tak ako vás liečia, to není to najlepšie, my vám poradíme lepšie. Po druhé, tá školská medicína, to sú len tie zlé farmafirmy, ktoré si chcú na vás zarobiť. My ponúkame lepšiu, jednoduchšiu liečbu. Alebo je ten druhý extrém, keď ponúkajú tú super nákladnú liečbu, a síce liečba z koreňov z juhokorejských pralesov, alebo to najdrahšie je priamo cesta do brazilských pralesov, voodoo liečba tými medicínmanmi. A mal som bohužiaľ 3 prípady, odtiaľto zo Slovenska, kde si pacienti zozbierali peniaze, alebo vlastní dali, išli tam a výsledok bol taký, ak sa dalo predpokladať, že už im nebolo pomoci, keď sa vrátili.
Čiže mali to ochorenie a miesto, nazvime to, štandardnej liečby alebo také, aká by sa vlastne podávala u nás, išli, ako ste povedali,
do Brazílie. Tam toho traja ľudia, troch ľudí poznám takých, ktorí odišli do Brazílie.
A bolo by im možné pomôcť, keby postupovali normálne? Alebo
a to? Práve tam je ten háčik, že lekár, ktorý vie, o čo ide, a je lekár, ktorý rozumie, vie odhadnúť prognózu a je otvorený voči pacientovi, tak mu povie, áno, vaše ochorenie je vážne. Žiaľ, neviem vám dať šancu viac ako 45% možno na odpoveď, že sa to zlepší. Nie, vyliečiť vás nedokážem. Zatiaľ, čo títo podvodníci a ich sprostredkovatelia povedia, to nie je pravda. My vám dáme šancu, skoro zaručenú šancu, že sa vám zlepší. No ak ste vy v tejto zúfalej situácii a ak vám lekár, ktorý príde v bielom plášti, a ešte navyše je na Slovensku, povie, že nemôže, že vám nevie viacej pomôcť a tam ďaleko v tých tajomných pralesoch, no neuveríte tomu, je to lepšia perspektíva. Bohužiaľ, toto sú ľudia v zúfalej situácii a asi preto naletia na takéto sľuby.
V tomto prípade by ale niekto mohol oponovať, že aj tak nemali čo stratiť, takže vyskúšali vlastne ďalšiu možnosť, lebo im nič iné nezostávalo.
Áno, nemali čo stratiť, okrem toho, že stratili aj tú šancu relatívne menšiu alebo menšiu šancu a o tú sa pripravili. Mm-hmm. Po druhé, obrovské finančné prostriedky. Po tretie, záťaž pre rodinu, pretože keď je pacient doma vo svojom prostredí, jedna vec, ako mu môžu poskytnúť tú podporu, a keď je pacient ďaleko, tá podpora sa stráca, prípadne niektorý z príbuzných musí s ním cestovať, čo sú ďalšie náklady. Takže v žiadnom prípade si týmto nepomôžu.
A stáva sa, že odmietnú napríklad liečbu aj v skoršom štádiu, kedy by si pomôcť mohli a prídu napríklad s niečím, alebo povedzte vy, že s čím chodia, spomínali ste túto Brazíliu, ja neviem, ale tak sú také ako tie rôzne liečby savom a podobne, tak koluje toto reálne?
Áno, áno, určite sú vyhľadovaním napríklad, veď my vieme vyhľadovať ten nádor, veď my ho vieme zvýšenou hydratáciou zaplaviť, uh-huh. Veď my vieme acidifikáciou prostredia, veď my vieme alkalizáciou prostredia ten celý nádor zlikvidovať. Vieme, ľudia pijú litre cviklových štiav rôznych. A chcem všetkých tu ubezpečiť. Nie, ak by toto bolo možné a ak by toto ozaj fungovalo, prečo by sme vynakladali také obrovské finančné prostriedky a prečo by sa tieto možnosti nedali speňažiť, ak hovoríme, že firmy na nás zarábajú, tak to niekto speňaží takým spôsobom, aby za menších prostriedkov zarobil veľké peniaze, tým, že vám to sprostredkuje, alebo s tou cviklou, že obrí správne výťažky z toho a presne dávkované. Ak by toto fungovalo, dnes už by boli milióny ľudí, čo by na to miliardy zarábali. Takže nie, určite nie.
A nakoľko je to rozšírené? Lebo keď s tým príde jeden, dvaja ľudia, alebo sa o tom pár ľudí baví na Facebooku, je jedna vec a asi je niečo iné, keď vám reálne pacient povie, že toto mi nedávajte tieto lieky, lebo ja mám tuto môj cviklový nápoj.
No, ja by som povedal, že zhruba 60% aj celkovo vo svete sa priznáva, že si takéto veci čítalo a že zvažovalo. Ale len zhruba 10 až 20% pacientov povie, ja odmietnem tú vašu liečbu, keďže tá vaša liečba mi sľubuje toľko vedľajších účinkov, mm-hmm. Napríklad typické chemoterapia, vieme, pacienti stratia vlasy, zvracajú, chudnú, slabí sú z toho. Ja si radšej zoberem tú menej toxickú liečbu, tá, čo mi menej škodí a sľubuje mi lepší účinok a lepší výsledok a preto radšej nie.
Vy hovoríte len, ale 10 až 20% to znamená, že každý piaty možno povie,
každý
že...
Každý piaty možno. Áno, je toho toľko, ktorí povedia nie. Ja bežne, ešte aj dnes, ja už nerobím každodennú prax, ale robím také vedľajšie konzultácie a vidím, keď mi pacient povie, nie, ja tú chemoterapiu nezoberiem, nie, ja tú imunoterapiu nechcem, lebo to má vedľajšie účinky. Pozrite sa dnes, to je paralela, bohužiaľ, nie celkom jasná, ale je tu paralela s očkovaním. Koľko ľudia vedia jasne, čo COVID robí a koľko ľudia odmietli COVID očkovanie. Koľko mamičiek odmietlo očkovanie proti osýpkam svojich detí, lebo vedia, že to očkovanie spôsobuje autizmus. Spôsobuje to autizmus určite nie. Je to hlúposť. A to isté títo ľudia vedia, že tá školská skutočná akademická medicína im povie toľkoto a toľkoto za takéto a takéto vedľajšie účinky. Ale tí bohužiaľ nie celkom rovný. Im povedia, my vám sľubujeme viacej, síce si to zaplatíte. Ja som opakovane povedal, že s týmito šarlatánmi a hlavne s tými, čo to predávajú, sa rád stretnem, ale len v prítomnosti prokurátora. Títo ľudia patria pred súd, pretože vedome zneužívajú. Zneužívajú zúfalú situáciu ľudí, ktorým bola daná diagnóza rakovina. A tu sa chcem k tomuto vrátiť, že boli časy, keď diagnóza rakovina rovnalo sa smrť. Dnes to neplatí. A idem k vašej otázke, že sa stáva, že aj vo včasných štádiách, keď táto akademická školská medicína vie ešte pomôcť, nielen pomôcť, ale zachrániť život, pacient odkladá, nájde si iné možnosti a príde v časoch, keď už ochorenie je pokročilé. Čiže áno, aj vo včasných štádiách je vidieť tieto trendy, že ľudia povedia, nie, ja radšej budem tie cviklové výťažky, cviklové šťavy piť.
No ale tam už sa bavíme o reálnych, keď to tak poviem hlupo, že mŕtvych ľuďoch, ktorí sú dôsledkom týchto kampaní. Takže vy, keď ste hovorili o prokurátore, to mi príde úplne na mieste. Nefunguje to tak jednoducho? Alebo v čom je problém?
Ako vidíte, som na to dosť nastavený, pretože som videl tie výsledky. Poznal som mladých ľudí, ktorým bolo možno pomôcť a ktorí prišli o pol roka neskôr, keď im už pomôcť nebolo možné.
Potom sa zbadali.
Hej, a potom sa zbadali, ale žiaľ, to okno príležitosti, window of opportunity, tá možnosť, keď sme ešte mohli pomôcť, tá sa prepásla. Ten čas, ktorom sa dalo pomôcť, preto hovoríme o včasnom záchyte.
A to sa bavíme o Slovensku.
Aby sme to čím skôr zachytili. A teraz si predstavte, že to zachytíme a pacient povie, nie, ja idem radšej cviklové šťavy piť. A nie len on sám, ale to sú tí ľudia, čo im to predávajú. A tu je takáto tabletka, je to skutočne výťažok z toho koreňov z tejto rastliny z pralesa. To je veľmi. Je to síce drahé, ale vám to pomôže a nebudete mať vedľajšie účinky.
No a v čom je problém postihovať zákonne, vyhľadávať a postihovať, žalovať tieto skupiny?
Pretože to nie je liek, ktorý je registrovaný, odobrený. Takisto, jak vám predávajú mnohé vitamínové preparáty, ktoré tie vitamíny možno neobsahujú vôbec, jak keď vám predávajú tie najlepšie proteíny, ktoré vám napravia chrupavku v kolene, s tým, že hurá, pomáha to. A problém je v tom, že toto není kontrolovaná liečba. To sú len také, že prípravky, ktoré pacient môže a nemusí brať, ale nikto za to neručí.
Čiže pokiaľ to nie je nikde registrované a ten predajca tak povie, že môže vám to pomôcť,
áno,
tak je to v zásade na zodpovednosti toho pacienta.
Bohužiaľ áno. A to je v celom svete. Tento problém nie je typický slovenský. My vieme, že slovenský, že my sme jedineční v mnohých veciach, ale v tomto nie sme jedineční, pretože to je bežný problém aj na západe, kde prokurátori vedia a oni už potom hľadajú slovíčka v tých promočných materiáloch, čoho sa môžu chytiť a čoho sa nemôžu chytiť, akým spôsobom tí predajcovia sľubujú, alebo len ponúkajú, alebo len naznačujú. A to by mohla byť zlatá baňa aj pre našich právnikov, keby náhodou nemali čo múdrejšieho robiť.
A vy teda máte tú výhodu, že môžete porovnávať ten vývoj postoja ľudí naprieč dlhším obdobím. Spomínali ste, že kedysi to bolo, jedna pani povedala. Aj množstvo tých ľudí sa mení, že dajme tomu, kedysi bolo to menej ako tých 1 až 2 z 10, ktorí takto vlastne sa rozhodli sami seba neliečiť, než je tomu dnes, že pozorujeme tu nejaký negatívny trend?
Myslím, že áno. A síce znovu chcel by som zdôrazniť, ten dôležitý faktor je, že tak, jak jedna pani povedala, tak mnoho ľudí od toho vedelo mať odstup, ale tu príde na internete. Je to klinická štúdia, veľká klinická štúdia. Odborníci povedali, tak prečo by som to neskúsil?
Čiže internet, sociálne siete,
dalo by sa to kvantifikovať. A potom si to ešte nalistuje na Facebooku, aj mojej tete to pomohlo. Čiže tamto sociálne siete versus jedna pani v bufete, to sa násobí. Musíme si povedať, že sociálne siete mnoho pani v mnohých bufetoch.
Vy pomáhate tvoriť portál Onkoinfo.sk, je toto nejaká reakcia na to, alebo je to skôr taký všeobecný zdroj informácií?
Aj. Na jednej strane tento portál by mal pacientom povedať, ak máte takúto diagnózu, o čom to je, čo vás čaká, aká liečba, aké sú vedľajšie účinky a ako by sa mali s týmito vedľajšími účinkami vysporiadať. Čiže pomáhal. Vieme, že naši onkologovia veľa vedia, vedia pacientovi doporučujú správnu liečbu, ale keď mu vonku v ambulancie sedí ďalších čakárni, sedí ďalších 15 pacientov, má len limitovaný čas, to je po prvé. Po druhé, keď pacient sedí v ambulancii nie vždy si vyberie z tohoto všetko a nie je to podstatné. Príde domov a povie ach. A vtedy začne hľadať a my mu chceme dať tie objektívne, overené informácie a zdôrazňujem, že našim takým kredom je poskytovať overené a spoľahlivé informácie. To si síce hovorí každý, tak ako každá strana chce dobro ľudí a je demokratická. Tak my chceme overené informácie ponúkať a navyše pomáhajú nám a robia to hlavne bývalí onkologickí pacienti, pacientky, chcem povedať dámy, bývalé onkologické pacientky, ktoré tým prešli, vedia, čo by vtedy boli potrebovali a čo im možnosť, čo sa im nedostalo. A práve preto svojím takým malým prídavkom chcú pomôcť, alebo veľkým, pretože niektorí na tom skutočne veľa pracujú, pomôcť doplniť alebo vyplniť tú medzeru, ktorá vznikne po informácii pacienta a potom, keď znovu príde na liečbu.
Pán Koreca, na záver by som sa vás opýtal, že ako rozlíši skutočnú hlúposť, keď to poviem na rovinu, nejakú cviklovú vodu, od vecí, ktoré sú možno aj na niečom založené, len sú povedzme neúplne odskúšané, alebo vieme, že liečbe pomáha, ja neviem, pozitívne myslenie. Čiže také tie nekonvenčné, ale dajme tomu zmysluplné alebo nejaké podporné prístupy od prístupov, ktoré sú vyslovene škodlivé.
V prvom rade by som chcel povedať, že by si pacienti, alebo nie len pacienti, ich príbuzní ostatní, keď sa chcú odvolávať na nejakú štúdiu alebo chcú nejakú štúdiu brať vážne, kto to robil, aké pracovisko, kto je pod tým podpísaný a koľko na tej štúdii bolo pacientov. Pretože keď je štúdia, kde mali dvoch pacientov a jeden z nich odpovedal, tak je to 50% odpoveď. Keď majú dvoch pacientov a obidvaja, tak je to 100%, ale také veci treba prehliadať. Čiže odkiaľ tá štúdia je, keď niekto povie len štúdia, to, čo sme hovorili, nie kto, odkiaľ, kde, po druhé, kde u nás sú podobné veci aplikované alebo aplikovateľné, zdôrazňujem, že naši onkologovia vedia, chodia na rovnaké konferencie ako onkologovia z Nemecka, Talianska, Francúzska, čítajú rovnaké časopisy, vedia, o čo ide a keď sa ho pacient priamo spýta, vie povedať áno, nie. Toto naši vedia, len pacient by nemal prísť tým aj takáto pani presne konkrétne toto, otázka, odpoveď. Čiže dve veci. Poprvé, vedieť si pozrieť, definovať štúdiu. Po druhé, spýtať sa svojho onkologa jasnú otázku formulovanú. Tento liek, táto štúdia, čo o tom vie.
Čiže ak nájde niečo na internete, môže to znieť smiešne, ale opýtať sa toho onkologa.
Presne. A po druhé, nechcem robiť len reklamu OnkoInfo, ale si myslím, že je to hodnotná stránka informačná, kde by pacienti si mohli a mali overovať svoje veci, ak potrebujú.
Ďakujem pekne, že ste si našli čas. Snaď aj tento náš krátky podcast bude prospešný a želám ešte pekný deň.
Ďakujem pekne za možnosť prihovoriť sa našim pacientom. Ďakujem za pozvanie.
Všetky podcasty Share pripravujú magazíny Živé.sk a Hernázona.sk. Na ich odber sa môžete prihlásiť tak, že v ktorejkoľvek podcastovej aplikácii vyhľadáte technologický podcast Share. Svoje pripomienky môžete posielať na adresu podcasty@žive.sk. Podporené Science Plus.